The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje la amo kaj la mati.
Tiu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infana floranta.
Tri Triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naudek du punto tri, homo. Bonan tagon, mi estas Francisca. Mi preparis kaj prezentos al vi la elsendon de la 27 de septembro 2021. Do, pasintan semajnon la vivo en Melburno ne estis teda. Malgraŭ la endomigo, la laboristoj de la konstru-sektoro rajtis labori kondiĉe ke ili respektu la regulojn, ekzemple pri distancigo. Tamen, triono de la infektitoj en la ŝtato Viktorio apartenas al tiu sektoro. Do, la registaro decidis malpermesi la uzon de la manĝoĉambroj de la konstruejoj kaj devigi la laboristojn ricevi vaksinon. La laboristoj respondis per manifestacioj perfortaj el kelkaj lokoj. Do la registaro decidis malpermesi che la constru laboristoi laboru en la urbo Melburno dum du semainoi. E la tria tago la protestantoi finis la manifestacion e la milit memor monumento en la centro de Melburno, the Shrine of Remembrance, che li nomas gin, kiun li ili malpurigis, ciu per fumado, ciu per pisado su la muroi. La sindicat estroi consideras che multai el la protestantoi ne estas laboristoi de la constru sectoro, sed personoi quiui contrauas la vaccinadon, au simple extrem dextrai homoi quiui ne volas misrafi opportunon usi per forton. Laoili, la pruvo estas la damagioi alla sideo de la sindicato, la constru laboristoi ne tion farus. Ironie, giuste, en tiu contexto, ocasis teatremo mercredon matene. Ne estis victimoi, sed quelcae construagioi en la centro de Melburno estis damagitai. Do, la constru laboristoi nepre estas besonatai. Afero segvinda. Por forgesi tiun malkvietigain eventoin, ni ecos la programon per humurajoi. Temas pri tri filosofiai scherzoi, kiun Jonathan Cooper publicigis en Esperanto sub la Suda Cruzo. En contacto numero 303, Jan Alisin plendas pri Esperantio. Ni vidos, ĉu vi konsentas kun liaj plendoj. Ilia Devi, vigla esperantistino el Jakarta, Indonezio, ne plendas sed agas. Ŝi enretigas podcaston por diskonigi Esperanton. Ŝi tion klarigos. Kiam oni sentas sin iom deprimita, ĉokolado estas bona rimedo, ĉu ne? Sed ne tiom facilas produkti ĉokoladon kiel klarigas Craig Williams en la retejo Facila de UEA. L'anio meio legas liain articolon. Ciu tradizioi ciu donas potenson alla viroi estas mal aperigeblai. La reteo nenia milito interni raportas pri tragica situazio en Kirgizio. Forcaptoi de fiancinoi cae arrangitai geedzezoi en centra Asio. La virinoi ne plu toleras tiun tradizion. Ni finos la programon per la texto de Lenke Schaas el Rumanio, Biciclo estas lanta morto de la planedo, kiu aperis en la Turkastelo numero 69. Ni audos quelcain el la cantoi quiui estis premiitai la 12 de septembro 2021 cadre de la naua Europa Festivalo de Esperantai Cantoi. Superheroo de Rafael Darras, Sidas Sidas Jore Dos de la ensemblo Kalinka Racheva, Chu Devas Vin Mi Credi de Diana Krasteva, La Amo de la Jun Maristo de Nadiezhda Stonyova. Do, jen la humorajoi kiun Jonathan Cooper publikigis en la organo de la Australia Esperanto Asocio Esperanto sub la Suda Cruzo. Kiam Adamo igis 70-jaraĝa, li decidis tute ŝanĝi sian vivstilon por vivi pli longe. Li komencis striktan dieton, li sportkuris, li naĝis, kaj li pasigis pli da tempo en la sunbrilo. Post nur 3 monatoj, Adamo perdis 10 kilogramojn da peso. Reduktis sian talion per 10 centimetroj, kaj pli grandigis sian bruston per 12 centimetroj. Svelta kaj bruna, li decidis havi mojosan novan har-haranĝon. Poste, irante el la barbirejo, li estis trafita de buso. Dum li kuŝis mortante, Adamo ekkriis: Dio, kial vi faris tion al mi? Kaj voĉo el la ĉielo respondis: Verdire, Adamo, mi ne rekonis vin. La dua ŝerco estas: Kvar medicinistoj iris por ĉasi anasojn. Ĝenerala kuracisto, ginekologo, kirurgo kaj patologo. Dum birdo flugis supre, la ĝenerala kuracisto preparis pafi, sed haltis, ĉar li ne tute certis, ĉu ĝi estas anaso. La ginekologo ankaŭ preparis sin por pafi, sed mallevis sian pafilon, kiam li konstatis, ke li ne sciis, ĉu ĝi estas vir anaso aŭ anasino. La kirurgo, dume, pafis la birdon morta, turnis sin al la patologo kaj diris: Iru, kaj vidu, ĉu tio estas anaso. Kaj en la tria. Juna pastro estis avida golfludanto. Eĉ dum Sankta Vendredo, la plej sankta tago de la jaro, li ŝtel iris sole eksteren por rapida ludo. Ĉe la lasta truo li batis la pilkon kaj ekblovo portis ĝin rekte super la truo kaj faligis ĝin por iĝi tuja entruigo. Angelo, kiu vidis tiun miraklon, plendis al Dio: Tiu ulo golfludas dum Sankta Vendredo, kaj pro vi li atingis tujan entruigon. Ĉu tio estas puno? Kompreneble, Dio diris, ridedante. Al kiu li povos fanfaroni? Ĉu vi ŝatis tiun 3 ŝercojn? Jonathan Cooper publikigis ilin en la revuo Esperanto sub la Suda Cruzo. Kaj nun estas tempo por kanto. La 12 de septembro rete okazis koncerto de la premiitoj kaj anonco de la rezultoj de la naŭa Europa Festivalo de Esperantaj Kantoj 2021 en 3 kategorioj: koruso aŭ ensemblo, solisto, registrita en studio. La organizanto estas la Europa Centro de Intercultura Educado. Honoran patronetson pri la festivalo akceptis Bodan Anisztik, la prezidanto de la Eduka kaj Junulara Komisiono ĉe la Vroclava Urba Konsilio K. kaj la organizaĵoj, mal supra Silezia Federacio de ne registaraj organizaĵoj, Universala Esperanto Asocio, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, Euroka, Muzika Faka Asocio de UEA, la kreinto de la eldonejo Vinil Cosmo, Juna Amiko, unu el la plej konataj kaj ŝatataj revuoj de Esperantujo, kaj retradio Varsovia Vento elsendoj. Do, ni nun aŭskultu Rafal Dares, kiu kantas Super Hero.
Non grava patal l'orologio trilla ti la rapita ti svastigo dai defendo la mon dauras non grava patal tiro yes al felice spol mondo chargi estas mia comuna don mi trovi siamo la locum por mi toga Tiel da momento I belanin antaŭe ni superheroj savos la mondon do venu kune ĉar ni kune estas en komunejon bonejon konstruu nian domon ni superheroj savos la mondon na 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 Vin mi certigas, ni ancora construos mondon bonan, pliam baldaŭ, ĝis la esperlume estingiĝas. Vin mi certigas, vivi indas, diru jes al feliĉes por mondo, ĉar ĝi estas nia komuna do mi trovis jam la lokon por mi taŭgas. En miei veino flua sango del libero Super la nex montaro Vivo a porto sti Cai en tempesta balon Men trovos ni staras Libera chi el fred Danzanta lentore Della cielo fala stelo E si le Super la nex montaro Vivo a porto sti Cai en tempesta balon Men trovos ni staras Libera chi è il vento, danzanta in torrente, la cielo fa la stella in silenzio. Na 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 na.
Ni jus audis Rafal Dares, unu el la premiitoj de la naŭa Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj, kiu kantis la kanton Super Heroo. Kial Jan Alisin plendas pri Esperantio? Liaj plendoj aperis en Kontakto numero 303. Saluton! La unuan de aprilo mi ekvidis tweeton de paĝo revuo Kontakto kun anonco de nova rubriko plendu pri Esperantujo. Esperante ke tio ne estis nur unua aprila ŝerco, mi decidis skribi miajn plendojn pri problemoj de la movado, kiun mi vidis kaj pripensadis dum mia pli ol dekjara Esperantumo. Ja vere, estas multege da plendindaj aferoj en Esperantio. Por esti bone taksita, mi sekvos principon. Kritikante, proponu. Eble, la problemoj estos priskribitaj iom haose, sed ili estas firme ligitaj kaj sekvas unu la alian. Do, ek! La oficiala Esperanto movado havas tre arkaikan etoson. Tio tuŝas multajn flankojn de aktiveco, de ĝiaj komunik-rimedoj, ĝis dezajno de paĝaroj. Ĉio aspektas kvazaŭ multaj esperantistoj ĉesis mem evoluadon antaŭ dek jaroj kaj ne eksciis ion novan ekde tiam. Iuj organizaĵoj daŭre uzas metodojn de la antaŭa interreta epoko aŭ de frua disvastiĝo de cifereco kaj ŝajne kredas, ke tiamaj rimedoj plu efikos en 2021. Iaspeca muzeo aŭ rezervejo kun prahistoriaj umoj. Plejparto de la nuna aktiveco celas ne propagandadon kaj varbadon de novaj esperantistoj, sed nur apogadon kaj savadon de la ekzistanta stato. Ĝuste tion diris en sia antaŭnelonga intervjuo por la Balta Ondo sinjoro Renato Corsetti, kaj mi tute konsentas kun li. Oni ne divastigas Esperanton por la tuta mondo, sed nur konservas kaj muzeigas ĝin, do mortigas. Oni multe parolas pri la graveco de la pliriĉigo de la Esperanto-kulturo, sed kiel ĝi povos esti pliriĉigata, se ni havas nun nur eble kelkdek, tio estas optimisma takso, da aktivaj verkistoj kaj muzikistoj kaj ne aperas novaj, ĉar homoj ne estas alvokataj el lerni la lingvon. Ĉi tiu rifuzado de varbado kaj zorgo nur pri la ekzisto de iamaj esperantaĵoj tute malkongruas kun la ĝenerala ideo de la internacia lingvo. Esperanto estis kreita por la tuta mondo, do nia devo estas informi ĉiujn homon pri ĝi. Sed nuna stato venigas nur al fia elitismo kaj sekteco de la movado. Ŝajne tia rigardo aperis kune kun raŭmismo, kaj evidente multaj nunaj organizestroj havas tiun konservativan vidpunkton kaj tute ne emas plimultigi la esperantistaron kaj pligravigi la lingvon. Necesas turni sin denove al finvenkismo. La sekvantan ideon, kiel solvi tion, mi mem rigardas stranga kaj eble ne reala, ĉar fakte mi ne plene komprenas kiel funkcias komitatoj kaj registaro de Esperanto-asocioj. Sed kial ne krei en asociaj komitatoj klarajn frakciojn de raŭmistoj kaj finvenkistoj por rigardi kiu plimultas kaj kien ili gvidos la organizaĵojn? Kaj se la situacio estas maltaŭga, do kontroli la balancon inter kvanto da membroj en frakcioj, kaj sekve kontroli la elspezojn por konservado de la heredaĵo kaj disvastigo de la lingvo. Se tiu ideo maltaŭgas, do simple ni propagandadon de Esperanto inter la esperantistaro. Sonas curiose, sed tia estas la nuna bedaŭrinda stato de la movado. Mi jam skribis unu ideon por UEA, sed mi dubas pri graveco de ĉi organizaĵo. Ĝia estrado nun estas tiom malklara kaj fuŝa, ke mi tute ne komprenas ĝiajn celojn, per kio ili okupiĝas kaj por kio ekzistas la asocio. Tiel aŭ alimaniere, multaj esperantistoj kredas, ke la oficialaj asocioj povas ion fari kaj plifortigi la movadon, ke la movado ne povas ekzisti sen ili. Esperantistoj esperas kaj atendadas, ke la asocioj solvos ĉiujn problemojn anstataŭ fari ion mem. Oni zorgas, kiam la organizaĵoj trudas Esperanton al iu landa registaro, uno UNESCO kaj tel plu. Sed ĉiuj ĉiam rifuzas apliki la lingvon kaj rigardas la esperantistojn kiel malmultajn idiotojn kun stranga utopia hobio. Ŝajnas, ke ĉiuj esperoj pri la oficialaj asocioj nuntempe estas vanegaj, ĉar neniu nin taksos serioze, ĝis ni mem iĝos seriozaj, decidemaj kaj fortaj por niaj idealoj, ĝis la esperantistaro iĝos videbla. Estas hontego, ke parolantaron de la tutmonda internacia lingvo oni foje esprimas bon okaze kiel kutiman lingvan minoritaton. Kion povas fari la asocioj nun? Iliaj estraroj konsistas nur el kelkdek homoj. Tioma ularo tute ne sufiĉas por fari nin videblaj. Do ni ne havu grandajn esperojn pri venko de supre. Por atingi iun rezultojn, necesas ke ordinaraj esperantistoj mem komencu agi kaj diskonigi la lingvon kaj la ideojn. Necesas aktiveco de malsupre. Ni ja estas multaj, ni povas fari tion. Kreu blogon, retejon, organizu lokajn aranĝojn, kreu servojn, vendu mojosajn t-ĉemizojn kun zamĉio, rakontu pri Esperanto kaj socia lingva maljusteco kaj aliaj sociaj problemoj al homoj. Sed ne forgesu, ke materialoj laŭeble devas aspekti bele. Kiel mi jam skribis en la antaŭaj punktoj, propagandado de Esperanto estas gravega kaj necesega. Sed kiel tion fari, se ni ne havas apogon sur fontoj kun aktuala informo pri ĝi? Urĝe bezonatas retejoj, libroj, broŝuroj kaj flugfolioj en diversaj lingvoj, ne nur en Esperanto mem, kiujn oni povus okaze disdoni al homoj. Estas grava, ke informoj estu aktualaj, sistemaj kaj ne malveraj, ĉar mi oftege aŭdas ekzemple pri 2 milionoj da esperantistoj en la mondo. Ni ja ĉiuj scias, kiu, kiam kaj kiel tion kalkulis, do ni ja komprenas, ke la esplor metodo estis tute netauga kaj malĝusta. Do, kial ni mensogas al homoj pri nia multezo? Porque homoj kredu nin, niaj vortoj devas esti findindaj. Fine, ancora unu argumento por propagandado kaj kontra konservado. Mi pensas, ke foje estas multe pli facile interesi novan homon pri nova afero kaj fari lin aŭ ŝin sia samideano, eĉ se tiu persono devos ŝpari fortojn kaj tempon por lerni la lingvon, ol ŝanĝi la opinion de iamaj esperantistoj pri aferoj en la movado kaj la lingvo. Sed mi ne plendas pri tio. Ili ja estas en la movado jam delonge, kaj ni estimu ilin kaj iliajn vidpunktojn. Mi nur rimarkas, ke pli bone estos trovi iun novan por trudi siajn idealojn, ol trudi ilin al malnovaj esperantistoj. Kaj ili ja tutegale jam estas esperantistoj, do tio eĉ estus sen utila penado. Jen ŝajne estas ĉio pri kio mi volas plendi kadre de la rubriko nun. Certe, restas multaj aliaj problemoj en Esperanto, ĉu lingvistikaj, ĉu politikaj kaj aliaj. Sed ĉio ĉi povus esti temo de multaj aliaj artikoloj. Mi esperas, ke almenaŭ kelkaj homoj eksciis ion novan tralegante mian plendadon, kaj ke tio vere iom plibonigos Esperantion. Ek al la fina venko! Esperanton ĉiu parolos. Jes, al junaj homoj junaj rimedoj. Fakte, esas foje malfacile compreni kial homoj positive aŭ negative reagas. Kiam juna esperantisto Joe decidis organizi en la centro de Melburno ĉiu semajnan renkonton anoncitan per la reto, per la retejo Meetup, almenaŭ 10 foje eĉ pli ol 20 personoj venis, ĉu por lerni, ĉu por praktiki tion kion ili lernis en virtuala kurso. Sed neniu povas kompreni kial iu momente ili malaperis. Kaj tio estis antaŭ la krizo kaŭzita de COVID-19. Do jen iniciato de Ilia Dewi por disvastigi Esperanton. Ŝi parolis kadre de la monata prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio.
Do nun mi parolas pri Esperanto podcasto en Indonezia. Podcasto estas nova maniero por reklami Esperanton, kiun ni klopodas fari. Tiu podcasto mi komencas fari ĝin en la mezo de 2020, ĉar tiam mi restis en la hejmo kaj mi pensas ke estas ankaŭ bona ebleco por lerni novajn aferojn, kaj mi trovis ke estis multaj virtualaj klasoj ke oni povas partopreni senpage, kaj unu de tiu estas virtuala klaso pri podcasto. Do mi iom donas al vi la informon pri podcasto en Indonezio. Oni kutime aŭskultas podcaston en la Spotify, tiu estas la populara sonplatformo ke oni povas trovi diversajn podcastojn. Eble kelkaj de vi ankaŭ ŝatas aŭskulti ĝin. Mi ŝatus fakte montri al vi kial mi havas la ideon por uzi Esperantan podcaston en indonezia lingvo. Mi scias ke en Esperanto estas sufiĉe multe da podcastoj, ekzemple Varsovia Vento kaj ankaŭ estas Mozaiko aŭ Pola Radio, sed mi pensas Esperanta podcasto en la indonezia ankaŭ estas utila por informi aŭ reklami Esperanton al indonezianoj, ĉar plejparte nun la aŭskultanto de podcasto en Indonezio estas junuloj. La aĝo estas inter 20-25 jaraĝa, ĉirkaŭ 42%, kaj poste en la aĝo 26 kaj ĝis la 29, ĉirkaŭ 25%, kaj en la tria pozicio 30 ĝis la 35 jaraĝa, ĉirkaŭ 25%. Do laŭ tiu statistiko mi rimarkas ke plejparte junuloj ŝatas aŭskulti podcaston. Do mi pensas fari Esperantan podcaston en indonezia lingvo povas esti bona maniero por informi Esperanton. Mi ĵus menciis pri la aĝo, kaj poste plejparte de aŭskultanto estas viroj, knaboj, ja, kaj 57%. Kaj 42% estas virinoj, kaj plejparte la aŭskultantoj de podcasto en Indonezio estas en Java insulo, ĉirkaŭ 80%, kaj 90% estas ekster Java insulo. Do vi scias ke nia lando konsistas en diversaj insuloj, do sed plejparte homoj loĝas en la Java insulo. Laŭ la tempo, la preferata tempo por aŭskulti podcaston, mi rimarkas ke 32,5% de homoj ŝatas aŭskulti podcaston post la 9 horo vespere. Do kelkaj de ili diris antaŭ la enlitiĝo ili aŭskultos podcaston. Kaj poste dudek sep procentoj aŭskultas podcaston je la kvina ĝis la naŭa vespere. Do nur malmulte da homoj kiuj aŭskultas podcaston en la mateno, ĉar ja eble certe homoj kiuj havas ĉiutagaĵon aŭ aktivecojn en la mateno, ĉar ili ne havas sufiĉe da tempo por aŭskulti podcaston en la mateno. Do por tio la nombroj de aŭskultantoj ne estas tiom granda, nur 10%. Do de tiu statistiko ni povas konkludi ke plejparte de homoj aŭskultas la podcaston kiam ili estas en la hejmo kaj en la vespero. Do mi komencas fari la podcaston en la fino de 2020. La nomo de mia podcasto estas Dunia Esperanto Podcast. Ĉi tiu podcasto estis lanĉita kiam ni vestis la Zamenhovan tagon en decembro 2020. Se vi ŝatas aŭskulti podcaston, eble vi povas ankaŭ trovi ĉi tiun Dunia Esperanto Podcast. Kvankam eble vi ne komprenas la lingvon, ĉar mi parolas en la indonezia. Fakte, post mia lernado pri podcasto en la virtuala kurso, mi scias ke fakte por fari podcaston oni povas trovi facilan manieron. Do tiu ĉi estas simpla maniero por fari podcaston. Antaŭe mi pensas ke eble ĝi estas malfacila, ni devas havi specialan aparaton, ekzemple, sed tamen nun estas facila maniero por fari podcaston. Vi nur simple vi povas elŝuti la apon Anchor, kaj tiu ĉi estas la nia konto. Vi povas vidi Dunia Esperanto, kaj mi komencas publikigi la unuan episodon. La unua episodo mi publikigis en la sama tempo kiam ĉi tiu podcasto estis lanĉita en Zamenhova festo. Saluton!
Do ni esperu ke Ilia povos prepari pli da podcastoj kaj ke multaj homoj eĉ ekster Indonezio estos allogitaj. Jen kanto de alia premiito, temas pri la ensemblo Kalinka Ravaceva, kiu kantas Sidas Sidas Joredos.
Thank you.
La titolo de tiu canto estas Sidas Sidas Jore Dos, cantis la ensemblo Kalinka Jore. Gi estas vigla canto kiu revivigas la auskultantojn. Ne nur muziko, sed ankaŭ ĉokolado redonas energion kaj vivĝojon, sed produkti ĝin malfacilas. Jen la informoj de Craig Williams, kiun Lanya Mejo legas. Ili aperis en la retejo UEA Facila.
Maldolĉa ĉokolado. Ĉokolado estas perfekta manĝaĵo, tiel sana kiel bongusta, bonfara restarigilo de elĉerpita forto. Ĝi estas la plej bona amiko de tiuj, kiuj okupiĝas pri literaturaj aferoj. Justus, barono de Liebig, 1803-1873. Ne nur verkistoj amas ĉokoladon. La tutmonda konsumo kreskas precipe en aziaj landoj. La ĉefa konsistaĵo de ĉokolado estas kakao, farita el la faboj de kakao-arboj. Sed la cultivado de cacao arboi estas malfacila, kai estas en dangera situacio jam de multai jaroi. Kvankam cacao devenas origine de Centra Ameriko, nuntempe giai cefai productantoi estas Ebur-Bordo, Ganao kai Indonesio. Ebur-Bordo kai Ganao produktas pli ol duonon de la monda cacao. La produktantaj landoj estas malmultaj pro simpla kialo. Nur tiuj landoj havas la apartajn veterajn kondiĉojn, kiujn la cacao arboj bezonas. 5 ĝis 6 milionoj da kamparanoj kreskigas cacao arbojn. En la ekvatora regiono, kie troviĝas pluvarbaroj, ilia plua vivado estas endanĝerigita pro la vetera situacio, plantaj malsanoj, kaj pro la prezo de kakao. La kakao-arbo estas delikata, sentema planto. Ĝi fartas bone precipe en tre malsekaj regionoj, kie multe pluvas kaj ne tro malvarmas. Altaj pluvarbaraj arboj necesas por ŝirmi la kakao-arbojn kontraŭ tro da suno kaj vento. La nuntempa ŝanĝiĝanta vetera situacio kaŭzas problemojn, precipe kiam estas sekeco. Samtempe fi-insektoj kai plant malsanoi povas rapide endangerigi la crescadon de cacao arboi. La productado de chocolado estas granda fonto de mono, sed mal multe de tiu mono atingas la homoin kiwi efektive productas la cacaon. Tio estas kutima situacio en multai africai landoi, de kie oni exportas bazajn materialojn. Aliaj landoj prilaboras la materialojn kaj gajnegas per la vendo de la finaj produktoj. La mezuma kakao-kultivisto en Ebur-Bordo gajnas nur 97 cendojn tage. Tio estas multe sub la limo de malriĉeco, kiu laŭ la Monda Banko estas 1,90 usonaj dolaroj tage. 2020. Eblus parte solvi la situacion por la cacao cultivistoi per pli bonigo de ter cultivai metodoi. Ili ancau besonas pli fortain varioin de cacao arboi, kiwi povus pli successe contraustari al malsanoi, fi insectoi, sequetso, cae malbona vetero. Por pli rapide evoluigi tiain pli bonigitain varioin, sciencistoi esploras la sinsekvon de la cacao arba genaro. La productado de chocolado mem en landoi kiel Ganao estas malfacila kaj multe costa. Tial multae cacao cultivistoi serĉas aliajn rimedojn por diversigi siajn enspezojn. Jen kuraĝiga ekzemplo. Elizabeth Obeng estas patrino de 4 infanoj, kiu kultivas cacao arbaron de 20,000 kvadrataj metroj en centra Ganao. Por pligrandigi sian enspezon, ŝi mastrumas malgrandan vendejon kaj instruas en lernejo. Ŝi ricevas valoregan subtenon de loka kunlabora societo. Tie ŝi lernis pli bonajn terkultivajn metodojn, ekzemple planti altajn fruktarbojn por ŝirmi la kakao-arbojn. Rezulte, ŝia produktado de kakao kreskis kvaroble. La kroma enspezo ebligis al ŝi pagi la edukadon de siaj infanoj kaj prizorgi siajn kakao-arbojn. Se ĉokolado estas nia bona amiko, ni ne forgesu ke nia bona amiko dependas de la klopodoj de homoj kiel Elizabeth.
Do, ni subtenu la produktantojn de kakao-arboj kaj kontribuu al la ĉesado de la klimat-ŝanĝoj, se ni volas ĝui ĉokoladon. Craig Williams skribis en la retejo UEA Facila kaj Lanja Mejo legis lian tekston. Kelkaj tradicioj daŭrigas la povon de viroj super virinoj kaj malfacile malaperas, kiel raportas la retejo, nenian milito interni. Temas pri Kirgizio, forkapto de fianĉinoj kaj aranĝitaj geedzoj en centra Azio. La virinoj ne plu toleras tiujn tradiciojn. Jen. La 10 de septembro, Kirgiza tribunalo kondamnis al puno ĝis 7 jaroj da enkarcerigo 4 virojn akuzitajn pri forkapto de virino por edzinigi ŝin perforte. Tiu tradicio en tiu lando de centra Azio daŭras malgraŭ kreskanta indigno. Comence de la jaro, forcapto segvata de murdo estigis indigno crion en Kirgizio. Aizada Kanat Bekova, 27-jara, estis trovita de la polizo mortinta 2 tagoin post forcapto de 3 viroi kiuj prem legis kaj en veturigis ŝin. Tiu forrabo estis filmita de kontrolkameraoj kaj diskonigita en la sociaj retoj. La junulino estis forkaptita por esti perforte edziniginta. La rabisto kaj supozita murdisto estis trovita mortinta. La polico suspektis sinmortigon. Tiu tradicio forkapti virinojn por trudi al ili geedzecon estas condamnita de la Unuiĝintaj Nacioj kaj de la Rajto Defendantoj. Ili existis antaŭ ol Kirgizio fariĝu Sovieta Respubliko en la 1920 jaroj kaj rezistis al la provoj de la sovetaj aŭtoritatoj malaperigi ilin. Ili spertis novan kreskon post la defalo de la Sovietunio en 1991. La forrabo povas efektivigi kun interkonsento kadre de rito, sed pli kaj pli ofte efektivigas kontraŭ la volo de la fianĉino. Laŭ la buroo de Unuiĝintaj Nacioj en Biŝkeko, en tiu malriĉa lando kie loĝas 6,5 milionoj da homoj, unu geedzeco el kvin okazas post forkapto. La Unuiĝintaj Nacioj, 10% el la kigizaj virinoj malpli ol 20 jara suferas trudan geedzecon. Plejparte la viktimoj ne plendas pro sento de honto, aŭ ĉar ili estas malkuraĝigitaj de siaj familianoj. La tradicio ekzistas ankaŭ en kelkaj regionoj de Kazaĥio. Sed de antaŭ mallonge virinoj protestas. En aprilo 2021 en Biŝkeko, ĉefurbo de Kirgizio, centoj da manifestaciantoj kaj manifestaciantinoj kreis sian koleron kun afiŝtabuloj kiel metu finon al la murdo de virinoj. Ili postulis demision de la ministro pri internaj aferoj kaj de la ĉefo de la polico de Biŝkeko kaj akuzis la policistojn pri neagado fronte al tiu forrabo. Tiu ĉi lasta demisiis. Ne eblas restadi trankvile kaj observi tiujn perfortojn, kiujn suferas virinoj senigitaj de ĉiuj siaj rajtoj, deklaris la ĵurnalisto Makinur Niazova. La kirgiza ĉefministro Ulugbek Maripov petis de la manifestaciantoj, ke ili paciencu. Li promesis, ke ĉiuj kulpintoj pri la murdo estos persekutitaj. La kirgiza prezidento Sadir Japarov skribis en Facebooko, ke tiu incidento fariĝu la lasta forrabo de virino el la historio por trudita geedzeco. En 2010, la murdo de studentino pri medicino Burulai Tudali Kizi, 20-jara, mortigita de sia forrabisto en policejo ĝuste kiam ŝi estis plendonta kontraŭ li, jam kaŭzis manifestaciojn de miloj da personoj en Kirgizio. Por firme solvi la problemon, APO estis disvolvita kun rolludo kiu montras la krizajn situacion kaj kiel elturniĝi. En YouTube kaŝaj videoj ensenigas forkaptojn por montri, ke reagi eblas. La raporto de la Kennan Institute kaŭzas la geedziĝajn forkaptojn en Kazaĥio kreskado tiun 30 lastajn jaron de naciismo, promocio de tradiciaj roloj laŭ la sekso kaj la nepuniteco por la kulpintoj. Ŝanĝoj tiaj ne rapide okazas. Ni esperu, ke ankaŭ la viroj komprenos, ke la vivo estas pli agrabla kun kunulino, kiun oni amas. La virinoj mem devas helpi por ke tiu ŝanĝo okazu per edukado de siaj filoj. Do ni aŭskultu la kanton "Ĉu devas vin mi kredi?", kanto premiita la 12 de septembro en la 9a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj. Kantas Dijana Krasteva.
Shall we meet in person?
Vi audis la cantoin ciu devas vin mi credi de Diana Krasteva. Sed cion vi opinias pri la texto de Lenke Sas, kiu aperis tiu numero de la Turkastelo? Biciclo esas lanta morto de la planedo. Ne atendite, ciu? Tion dirinta, bankiero pensigis economikistoin. Biciclanto esas catastrofo por la economio de la lando. Li ne acetas automobilon, cae ne prunte petas monon por acetigin. Li ne pagas asicuron, ne acetas benzinon, ne pagas por la revisio cae por la necessai riparoi. Li ne usas pagatan autorestigeio. Li ne causas gravain accidentoin. Biciclanto ne besonas autostratoin cun plurai bendoi. Li ne grasigas. La sanai homoi ne estas necessai nec utilai por la economio. Ili ne accetas medicamentoin. Ili ne iras al hospitalo au al curatsisto. Ili aldonas nenion a la gvanto de enspezoi de la lando. Dume, ciu nova vendeo, McDonald's, creas almenau 30 laborlocoin. Facte, 10 corcuracistoin, 10 dentcuracistoin, 10 faculoin pri dieto cae pri nutrado. Compreneble ancao laborantoin en la concernai vendeoi. Pripensu, ciu electi biciclon? Au McDonald's. La electo estas pri pensinda. La piedirado estas eĉ pli malbona. La piedirantoj ne aĉetas eĉ biciklon. Fakte, mi estas unu el tiuj, kiu lante mortigas la planedon, ĉar mi ofte uzas biciklon, aŭ eĉ ofte piediras. Sed kompreneble, Lenke parolas kun lango en vango, kiel oni diras en la angla. Tiu teksto aperis en la Turkastelo numero 69, kaj la aŭtoro estas Lenke Saas. Jen la fino de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi aŭ doni novaĵojn de vi, sendu mesaĝon je la adreso 3ZOZOZO@gmail.com. Vi ankaŭ havas la eblecon reaŭdi la elsendon je la retejo de la radio www.3ZOZOZO.com.au aŭ ĉe la arkivoj www.esperanto.com.au. Ni lasos vin kun la canto de Nadiežda Stojnova, kiu cantas La amo de la jun maristo. Maro kiu invitas al vojaĝo, ĉu ne? Do, ĝis reaŭdo de Francisca.
Signala siren, la ontoj plantetas en suna seren, ĉel kajo sin kultas knabin kun ama, la suno rebrilas en ŝia kara. Iun maristo ne iru nun for, iun maristo sopiras la kor, iun maristo retenas gen star, La 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 Slashipo cercai, shironke rigarda sali kun malgai, la maro consolas memoru knabin, mi juras revidos vilin. Iun maristo ne iru nun for, iun maristo sopiras la cor, iun maristo retenos de star,
And in 30 minutes, Kim Chekenetsa hosts The Conversation.
A Ugandan artist speaks to a Swiss muralist about bringing color and commentary to city walls. They'll discuss what it's like to paint on a large-scale canvas that can stretch up to 18 stories high.